10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana u kojoj se prate književne scene postjugoslovenskih i balkanskih zemalja. Zbog odmora danas ćemo se podsjetiti razgovora koji su vođeni tokom prethodnih pola godine. U današnjoj emisiji u fokusu je novo izdanje knjige pesama međuratnog mađarskog pesnika Mikloša Radnotija, Borska beležnica, koju je Narodna biblioteka iz Bora objavila. Ovu knjigu je prepevao Danilo Kiš, a o njoj govore Aleksandar Zograf, koji je autor strip Tabli, koje se našlo u novom izdanju Borske beležnice, i Zoran Paunović, profesor Filološkog fakulteta i autor pogovora u ovoj knjizi. Gošća emisije i prevoditeljka s bugarskog jezika Jasmina Jovanović, s kojom razgovaramo o romanu savremene bugarske autorke Ine Valčanove Ostrvo krah, koji je smederevska izdavačka kuća Helix objavila ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. I imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Sašu Rakizića, koji je poznati kao Aleksandar Zograf. Zanimljivi povod, dakle, u pitanju je novo izdanje Borske beležnice mađarskog pesnika Mikloša Radnotija, koja se pojavila ove godine u izdanju Narodne biblioteke iz Bora, a u okviru kog izdanja se nalazi i 14, ako se ne varam, Tabli stripa Aleksandra Zografa. No, na početku, Saša ili Aleksandre, zdravo, dobar dan i dobrodošao.
Hvala.
Kako je došlo do toga da ti posvetiš, eto, 14 tabli, ako sam dobro izbrojao, svog stripa Miklošu Radnotiju, odnosno posebno njegovoj Borskoj beležnici, koju su našli i u ovom izdanju, a reč je, da podsjetimo slušalce, o jednom relevantnom modernističkom mađarskom pesniku koji je 1944. godine izgubio svoj život, a pre toga, odnosno nacisti su ga streljali, a pre toga je prinudno boravio u Boru kao jedan od radnika mađarskih Jevreja koji su mađarske vlasti poslale, a nacisti preuzeli da rade u tom rudniku.
Priča zapravo vodi kroz neke potpuno bočne prolaze da bi došla do konačne realizacije ovoga stripa. Pošto sarađujem sa jednim italijanskim listom koji se zove Internacionale, posvećen je internacionalnoj sceni, dakle, ukoliko vas zanima sve što se dešava van Italije, onda kupujete taj list. Manje ili više redovno objavljuje moje radove i pre nekoliko godina je bio objavljen strip o Boru. Ja u to vreme nisam znao, međutim, jedan od čitaoca tog stripa je Emanuele Mašoni, italijanski fotograf, inače modni fotograf, koji je bio toliko podstaknut tim stripom da je zaputio se, kad je se prvi put našao negde u blizini, zaputio se na Balkanu, zaputio se pravo ka Boru i napravio seriju fotografija koje su bili izložene u Kulturnom centru Beograda početkom ove godine. Mi se u to vreme nismo poznavali, ali je bila zanimljiva situacija da je Budipeštanski festival fotografije pozvao Mašonija da predstavi svoj rad na izložbi fotografija iz Bora tamo, a on je mene zvao da napišem predgovor i da kažem neku uvodnu reč na izložbi, tako da to u stvari bio moment kada smo se mi sreli zapravo. I na izložbi u Budimpešti, koja je prilično dobro prošla, je bilo zanimljivo meni prisustvo dobrog broja ljudi iz književnosti. Ubrzo smo i saznali razlog za to. Naime, Mikloš Radnoti, mađarski pesnik, za koga sam ja znao otprilike neke najbazičnije informacije, koji je, dakle, jevrejskog porekla, bio je zajedno sa jevrejskim radnicima interniran 1944. godine u Borske rudnike u vreme kad su nacisti od Bora zapravo načinili jedan veliki radni logor. U logoru je pisao pesme koje su pronađene zapravo post mortem, dakle, iskopane su iz masovne grobnice i to je postalo nešto kao klasika mađarske književnosti 20. veka, tako da su ljudi, puno ljudi je čulo za Bor zahvaljujući Radnotiju. U tom momentu je zapravo sinula ta već toliko očigledna činjenica da bi zapravo možda trebalo uraditi strip koji bi govorio o sudbini tog čoveka i o borskim rudnicima uopšte. Tako da je zapravo nekim čudnim spletom okolnosti došlo do realizacije ovog stripa. Potrefilo se nekako da je 79. godine Narodna biblioteka u Boru objavila prvo izdanje Radnotijeve poezije u tom gradu. Pre toga je još negde 60. se pojavio prevod Danila Kiša koji je objavljen u Novom Sadu. Oni su ove godine obeležili izdavanje prve svoje knjige koja je bila upravo prevod Radnotijeve poezije, time što su objavili knjigu u kojoj je ponovo objavljen prevod poezije, ali se tu našao i moj strip od 14 strana. Tako da je sve na neki način išlo vrlo čudnim i zaobilaznim putevima da bi se priča na kraju zaokružila.
Moja namera je svakako da jednu posebnu temu posvetim borskim beležnicima Mikloša Radnotija u ovoj emisiji, no Saša, s tobom bih hteo danas da se malo posvetimo i tvojim knjigama i tvojim stripovima kao jedinstvenom spoju nečega što naravno pripada strip umetnosti, vizualnim, savremenim umetnostima, jednoj vrsti angažovane grafike, ali rekao bih i u rubnom području savremene literature. I posebno me zanima tvoja vezanost za ono što je dokumentarna građa, za ono što su biografije određenih ljudi, kako nepoznatih, kako bi Kiš rekao, koji pripada enciklopediji mrtvih, tako naravno i onih pisaca, umetnika poznatih ličnosti. Ti si, to sam naravno pronašao u tvojim stripovima, neko ko je sklon da na buvljacima kupuje stare fotografije, pisma, polovne knjige, čak i artefakte te popularne pa i kič kulture koje te služe kao inspiracija i za tvoj rad. Pa bih te tu pitao, zašto primat dokumentarnog, a ne oslanjanje na nešto što je čista imaginacija?
Rekao bih da većina ljudi kada im se spomene reč strip zapravo zamišljaju ili kostimirane neke junake koji se međusobno tabaju do iznemoglosti ili zamišljaju nekog Paju Patka koji u svojoj efemernosti simboliše neku vrstu, ajde da kažem, popularne zabave. Međutim, strip zaista posjeduje ogromne mogućnosti i danas je mnogo više ono toga nego što je bio možda početkom recimo 20. veka ili sredinom 20. veka kad je bio deo neke popularne industrije. Pa meni je bilo od uvek interesantno ono što je stvarnost. Dakle, dramatika stvarnosti je nešto što ni u najluđoj mašti ne možete da izmaštate. Ono što život napiše je toliko, najčešće toliko fantastično, prvo da vas iznenadi, a osim toga posjeduje dramatski naboj koji kao da je pisao neki najbolji literata koga vi možete da zamislite. Tako da meni je bilo uvek zanimljivo da se bavim stvarnošću i također iz razloga što stvarnost sama po sebi ima jednu težinu koju zapravo fikcija, neću kažem da nema i da ne može da bude nešto što ostavlja dubok utisak, čak puno nekih savršenih umetničkih radova je nastalo iz sfere fikcije, već je to nešto što je meni lično interesantno. Dakle, stvarnost sa svojim implikacijama, sa svojom aurom, sa saznanjem da je to zaista proživljeno i da je to nekome bilo deo života je nešto što mene uzbuđuje lično. Samo ako uzmete recimo Mikloša Radnotija, vi proučavajući njegov život zapravo shvatite koliko je ta tema prinudnog rada za vreme nacizma bila nešto što je skrajnuto, ne samo ovde u našoj sredini, već i na jednom opštem nivou. Tokom decenija se najviše govorilo o tim logorima eksterminacije koji su bili deo našeg poimanja nacizma, a zapravo se nije toliko govorilo o toj eksploataciji koja vas je koristila vašu snagu, vaš život, sve dok vi preživite ili umrete, koristeći za tu jednu ratnu mašineriju. Tako da samo tkanje stvarnosti je nešto što me beskrajno inspiriše bukvalno svakog dana, a neka od mesta kao buvljaci zapravo su tajna skrovišta gde vi kopate po tom nekom kolektivnom, podsvesnom i gde se nalaze mnogi zaboravljene stvari koje zapravo pričaju neku suštinski značajnu priču. Ponovo se vraćam sad na Mikloša Radnotija. Dakle, nešto što je od početka meni bilo izazov jeste da većina ljudi kod nas ne samo što ne zna za Radnuti, nego ne zna da su radni logori uopšte postojali. To je bila jedna vrlo prostrana, rekao bih, horizontalna infrastruktura po celoj zemlji i po celoj Evropi zapravo, koja je crpla snagu ljudi i koristila je za svrhe nacističke mašinerije.
Kao vidi, ropske eksploatacija, često su, kao što se u ovom slučaju vidi, ti ljudi završavali ili baš tim logorima uništenja ili su streljani na putu. Meni je isto zanimljivo, dok čitam tvoje grafičke table, odnosno stripove, geopoetika njihova, gde oni nastaju, odnosno čime su inspirisani. Inspirisani su često tvojim putovanjima i neka vrsta su vizualnih putopisa, kao da primećujem tvoju sklonost ka Mediteranu, Srednjoj Evropi, prostorima bivše Jugoslavije, a u Srbiji mi je zanimljivo da često si boravio, bar na osnovu tih radova u Gamzigradu, odnosno istočnoj Srbiji, a sa druge strane, to je to pitanje kako biraš svoje teme i tu kao da primećujem tvoju sklonost, što ima veze sa tvojim prethodnim fazama u strip autorstvu, ka nečemu što je čudno, neobično, a logično opet vezano sa svakodnevnim. Pa eto, uticaj putopisa, odnosno geopoetika prostora i s druge strane tvoja sklonost ka neobičnom.
Pa da, meni je nekako uvek bilo zanimljivo da čitam kao prvo ovaj putopise, dakle neke od najzanimljivijih književnih radova ikada su zapravo nastali sa putovanja. Jer tu dolazi čovek u priliku da zapravo posmatrajući okolinu, posmatrajući tu drugost, se zagleda kao unutra i vidi u sebi taj odgovor na to drugo. I to je uvek uzbudljivo. Uvek se iz toga rodi neka vrsta, ajde da kažem, razmišljenja bar. Mogu lično da kažem da volim da putujem i da je svako putovanje za mene bilo nešto što je menjalo moj život. Tako sam ja to doživljavao. Jel? Iako znam prijatelje koji su recimo izrazito stacionarni po nekom, ovaj, kako kažem, svetonazoru, koji se nikada ne pomeraju iz kuće i koji dolaze do značajnih stvari time što jednostavno sede u svojoj sobi i u ta četiri zida dođu do suštine, ne znam, univerzuma, ajde da kažem tako. Ne postoji formula šta bi čovjek trebao da radi, ali ja uvek krećem se ka tome što meni odgovara, dakle što je neki lični afinitet, zato što iz tih ličnih afiniteta vi zapravo kopate po svojoj imaginaciji, kopate po svojoj kreativnosti i odatle crpete neke ideje koje mogu da dođu na površinu zahvarajući radovima kao što je recimo strip koji je moja delatnost. Putovanje je svakako nešto što mene uvek pokreće i ono što je zanimljivo je da obično ljudi razmišljaju o nekim egzotičnim destinacijama kao nešto što je jako poželjno i bitno za tu vrstu iskustva. Međutim, po meni svako mesto je zanimljivo i svet je izbrzdan centrima, središtima, koja su, mislim, ova soba bi možda, ovaj studij bi mogao da bude za nekoga centar univerzuma, s pravom kao i neka od susednih ulica koja se ulivaju ovde. Ukoliko krenete da tragate, vi ćete naći sva pitanja i sve odgovore na bilo kom mestu, na bilo kojoj tački univerzuma koji mi nastanjujemo. Meni je onda zanimljivo da to bude ponekad i neka sitnica, nešto što ljudi, mislim, ima nečega u tome što ono što ljudi zaborave, što potisnu, često poseduju u sebi jednu jaku narativnu snagu i jedan podsticaj koji vas goni da razmišljate o tome. Možda je to isto ono što me vodi ka buvljacima, dakle taj osjećaj da ćete vi otkriti nešto što su ljudi jednostavno odbacili, zaboravili, nešto što je po svemu na izgled nebitno, a u čemu možete da pronađete nekakav dublji smisao ukoliko se zadubite.
Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, razgovarali smo povodom novog izdanja Borske beležnice Mikluša Radnotija, koju je ove godine objavila Narodna biblioteka u Boru, koja sadrži i 14 tabli stripa Saša Rakezića, odnosno Aleksandra Zograf. I taška raka di Thank you.
Prestolica kulture predstavlja Kalidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo o knjizi koju smo jednom već pomenuli. To su Borske beležnice mađarskog pisca iz prve polovine 20. veka, Mikloša Radnotija. Razgovaramo danas sa našim sagovornikom, profesorom Zoranom Paunovićem. Gospodine Paunoviću, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu u emisiju.
Možemo li pre nego što se fokusiramo na same Borske beležnice da pomenemo kakav je status Mikloša Radnotija recimo u istoriji mađarske književnosti, posebno 30. godina kad on objavljuje negde manje od desetak zbirki poezije. Vi ste naveli u svom pogovoru ono što je napisao Aleksandar Tišma o početcima Radnotija, gde se govori o njegovom hermetizmu poezije, larpulartizmu, pomenuo sad klasicizam, osjeća se, dakle, engleski romantizam, kako vi kažete, i slično. Koliko je on zapravo značajan, uključujući i ovu knjigu, odnosno završno sa ovom knjigom.
Valja naglasiti da bi Radnuti ostao upamćen kao značajan pesnik u istoriji mađarske književnosti i da nije bilo Borskih beležnici, da nije bilo ovog tužnog, strašnog i veličanstvenog njegovog pesničkog kraja. On je, kao što Tišma kaže vrlo tačno u predgovoru Strmim stazama, on je u vreme 30. godina bio jedan od viđenijih mađarskih pesnika, najpre se afirmisao kao prevodilac, kao što ste rekli, Horacija i nekih drugih klasicističkih pesnika, ali je isto tako nekako tražio taj svoj pesnički glas i progovarao kroz različite uticaje, odnosno uz posredstvo različitih uticaja, od klasicističkih preko simbolističkih do romantičarskih. Njegov glas je bio, dakle, u tom nekom previranju, traženju, ali kao da ga je konačno pronašao upravo u Borskoj beležnici. I dakle, ne samo zbog mita koji je stvoren ovakvim okončanjem njegovog života, nego i zbog kvaliteta te poezije, to treba naglasiti. Radnoti je svoj ugled u mađarskoj poeziji, u istoriji mađarske književnosti još više pojačao i ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih ne samo pesnika iz perioda pre Drugog svetskog rata, nego i uopšte najznačajnijih mađarskih pesnika 20. veka. O tome sam razgovarao i sa kolegama hungarolozima i ocene su jednodušne da kada se govori o pesništvu između dva rata, Radnoti ovo ime je nezaobilazno, a njegovo mesto je čvrsto i jasno i vrlo visoko i u istoriji mađarske književnosti 20. veka.
A sad Borske beležnice. Kao što ste rekli, one sadrže 10 pesama i one su nastale, tačno znamo i kad, budući da su datirane. Prva od jula 1944. godine, poslednja, dakle razglednica 4 ili četvrta razglednica 31. oktobra iste godine. Ove prve pesme su dužeg stiha, neke poseduju rimu, neke ne. Osma je kloga, zanimljivo, ima dramsku formu i tu pratimo jedan dijalog između pesnika i proroka. Također neobičnu formu ima i pesma koja se zove Usiljen marš, koja je tako prelomljena, odnosno grafički prikazana, kao da ima pukotinu ili ambis po sredini, pa je možemo čitati kao pesmu u dve kolone ili čak dva glasa koji međusobno razgovaraju i slično. Razglednice su opet imaju malo stihova i kao da predstavlja jedan vrlo sažet, sveden, surov na kraju kraja prikaz stvarnosti usiljenog marša, odnosno kretanja pesnika i te kolone ka smrti koja ih čeka. Dakle, neobična formalna složenost za ovih 10 pesama i s druge strane diktat okolnosti, rekao bih, koji je uslovio to da imamo jednu, zapravo nezavršenu knjigu. Može li se Borske beležnice posmatrati kao jedna ipak celina?
Smatram da može i ne bih se, ako dozvolite, složio s vama da imamo pred sobom nedovršenu knjigu. Čini mi se da je nekako sudbinski ta knjiga zaokružena i da je baš takva kakva je trebalo da bude. Onako kako se sve sudbinski odigralo u tih posljednjih nekoliko meseci Radnotijevog života, kao da je taj njegov posljednji pesnički vapaj trebalo da bude baš takav i da zvuči baš tako i čini mi se nekako da je potpuno zaokružen. Od onih uvodnih pesama, uvodne naročito, koje imamo jedan miran ton observaciju, gotovo uslovo kojima se nalazi posmatranje nekako spokojno, onoliko koliko se može spokojno u takvim okolnostima i sa distance, preko sedme kloge u kojoj pokušava da kroz taj dijalog napravi nekakav otklon ponovo od stvarnosti, do onih završnih nekoliko pesama, ironično nazvanih razglednice. Razglednice se, znamo, pišu sa putovanja, Radnoti ove razglednice piše sa putovanja za koje, siguran sam, uveren da je njegovo posljednje putovanje, ali ih eto piše i čini mi se da ta završna, strašna razglednica jeste na pravi način stavljena tačka na ovu priču. Malu obimom, ali ogromnu po svom značaju i po svojoj umetničkoj vrednosti.
Iako je Radnoti i njegove kolege u logoru su bili izloženi torturi i mi ne osjećamo u tim stihovima da on ima iluziju, mada se neka nada ipak u naznakama sreće, iluziju o bekstvu ili da će se spasiti, dakle nikakvo tu izbavljenje ne postoji, ipak je taj izraz pesnički koji on koristi, kako bi Kiš rekao, depatetizovan. Kao da primećujem kontrast, s jedne strane ta stvarnost o kojoj on i, između ostalog, svedoči, s druge strane, priroda, to su snovi, to je obraćanje ženi kao neka vrsta možda i emocionalnog kontrapunkta. Također mi je zanimljivo, kad sam čitao te stihove, da primetim, ako ne baš vavilonsko mnoštvo logoraša, onda ta internacionalna različitost svih onih koji su silom prilika završili u logoru. Kako vama deluje taj izveštaj? Vi ste ga vrlo precizno naslovili Hronika najavljene smrti, gde se ipak govori na jedan, ne mogu da kažem, miran način, ali bez patetike.
Bez patetike sigurno, i to je jedna od odlika ovih njegovih pesama koja, bar kad je o meni reč, najviše nekako fascinira. Tu nema nikakvog ni jadikovanja nad vlastitom sudbinom. Nema čak ni mržnje prema onima koji su ga, jel da, doveli u takve okolnosti. Nema nigde nekakve grube reči prema mučiteljima, tlačiteljima i ubicama. Jednostavno on na jedan stoički način, impresivno stoički način, prihvata te okolnosti takve kakve su i nastoji da u njima ostane čovek. A ostaje čovek na takav način što piše poeziju i njome se izdiže iznad svojih mučitelja, i stoga nema potrebe da o njima govori na bilo kakav način. Ne govori preterano ni o svojim patnjama, nekako ih kao posmatra sa strane, kao da se to događa nekom drugom. Kada čovek pored njega dobije metak u potiljak i padne tu pored njega, on to nekako kao i bez zbunjenosti jednostavno konstatuje da je to tako i zna da će u sljedećem trenutku, u sljedećih sat ili dva, on biti taj koji će na isti način skončati svoj život, ali opet nema ni tu ničeg drugog izuzev jednog dostojanstvenog trpljenja, neću reći mirenja sa sudbinom, jer čovjek koji piše pesme, taj se ne miri sa svojom sudbinom. On dakle nastoji da od života otme sve ono što je preostalo, tako što će činiti ono što je njemu samo bilo najdragocenije u tom životu. Dakle, to nije sad rezignirana predaja, nego je upravo nepredavanje dostojanstveno, dakle, ostajanje u tim okolnostima do posljednjeg trenutka i bukvalno do posljednjeg daha.
Ja bih sad naveo upravo četvrtu razglednicu ili razglednicu četiri koju ste vi istakli u svom pogovoru. Ne znam da li ona je jedinstvena u svetskoj poeziji, ali činjenica da je ona nastala neposredno pre nego što će sam autor završiti rukama Dželata, odnosno pre nego što će biti streljen. I kao da, kako da iskoristim opet naslov vašeg teksta, kao da ta hronika najavljene smrti postaje direktan prenos egzekucije. Ovih 7 stihova glase: sruši se kraj njega, telo se prevrnu, već zgrčeno beše ko struna na mrazu, metak u potiljak, ovako ćeš i ti, šapnuh sebi, polegni na stazu. Trpljenje procveta u smrt što mori. Der springt noch auf, začok nad sobom, krvavo se blato u uhu mi skori. Možda je gruba analogija, ali ja sam pomislio na ove dokumentarne zapise, recimo autentičnih egzekucija, gotovo kao nekakav snaf snimak, ali dat u jednom književnom tekstu, autentičan je i jezovit u isto vreme.
Jezovit, ali ne grozan na onaj način na koji su to autentični snimci egzekucija. Jer umjetnost, poezija ovdje konkretno pokazuje da može, ako ne da oplemeni i najstrašnije trenutke i najzverskije trenutke u čovjekovom životu, da može da pomogne čovjeku da se uzdigne iznad njih i da nekako i dalje ostane svoj. I u tom trenutku kada gubi svoj život, on čuva svoju dušu koja je u poeziji i očito mu je niko ne može oteti. Taj direktan prenos smrti, u pravu ste, jeste jezovit, ali jezovit na nekakav način koji opet izaziva ne grozotu, nego jedan umetnički efekat divljenja onome koje je to uobličio na takav način.
Mi nismo pomenuli, oni koji znaju, naravno znaju, da su zapravo borske beležnice pronađene prilikom ekshumacije, na neki način kao da su potvrdili ono Bulgakovljevu da rukopisi ne gore, u ovom slučaju da ne trule. Neko će to nazvati čudom, neko srećnim sticajem okolnosti, ne bih ulazio u to, ali bih postavio to teško pitanje na kraju uticaju poezije, vi ste se malo čas toga dotakli, odnosno kakav je smisao pevanja o patnji, patnji koja je preživljena i o patnji koja nije preživljena u ovom slučaju. Ja bih sad citirao jedan deo iz vašeg pogovora: ne samo da ne gubi smisao, već postaje dragoceno sredstvo preživljavanja, odnosi se na pisanje poezije, dakle poezija nije beg od stvarnosti, već svest o stvarnosti. Šta može poezija koja svedoči o, dakle, užasu, holokaustu, masovnim zločinima u istoriji koja se neprekidno ponavlja?
Može ukratko i u skladu sa ovim što ste upravo rekli, da pomogne čoveku da ostane čovek. Stalno se u strahotnim istorijskim okolnostima postavlja pitanje, ono čuveno, već pomalo otrcano, da li muze ćute dok se čuje grmljavina topova. Čini mi se da baš tada muze treba da najglasnije progovore, odnosno da baš tada pesnici treba da dignu svoj glas. Ne s toga što će sprečiti ratove, što će prekinuti zverstva i što će učiniti kraj svemu onome što ljudski rod vodi stramputicama, nego zbog toga što će pokazati jedan duhovni put koji onima koji ga prihvate može da pomogne da ostanu iznad i izvan toga. Ogromna je snaga poezije, vidimo to iz ovih pesama, koje je pesnik pisao ne sa željom da ih objavi. Ne verujem mnogo umetnost koja uvek razmišlja o tome ko će se njome baviti kasnije, koja je namenjena nekome. Naravno, neka od velikih dela nastala su tako što su se umetnici obraćali ponekad samo jednoj konkretnoj osobi. Ali ovde pesnik piše zato što osjeća potrebu da piše. Koliko su bili njegovi izgledi da ta sveštica bude sačuvana? Kolika je mogućnost postojala i koliko je on verovao uopšte u takvu jednu mogućnost? Nije mu dakle bilo stalo do toga da ostavi svedočanstvo o sebi, već mu je bilo stalo da živi kroz tu poeziju i da dakle svoj duh sačuva kroz tu poeziju. Da kako? Nije mu bilo ni sve jedno hoće li ili neće biti sačuvana. Zbog toga je napisao i onu poruku na toj borskoj beležnici, poruku na nekoliko jezika ispisao, da onaj koje pronađe i tako dalje, da se postara da bude predata tamo i tamo, te stoga je objavljena, ali izgledi da se tako nešto dogodi nisu bili velike. A opet čovjek je pisao poeziju. Poezija je dakle na neki način izvan, iznad svakog zla. I to je ono što je osnovni smisao njenog postojanja. No to počesto zaboravljamo i kažemo kako je svet postao toliko strašan da u njemu više nema mesta za poeziju. Ima.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Zoran Paunović, autor pogovora novog izdanja knjige Mikloša Radnotija Borske beležnice, koju je ove godine objavila Narodna biblioteka u Boru.
Oh,
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Moja gošća i sagovornica danas u emisiji je Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana savremene bugarske autorke Ine Valčanove, koji se zove Ostrvo Krah, a ove godine ga je objavila smederevska izdavačka kuća Helix. Gospođo Jovanović, najpre dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našla.
Možda malo da predstavimo ovu autorku. Ona je i novinarka, i prozaistkinja, i radio dramaturg, prevoditeljka, da kažemo srednje, odnosno srednje starije generacije. Video sam da je završila Filološki fakultet u Sofiji, a za Ostrvo Krah je 2017. dobila Evropsku nagradu za književnost. Zapravo to je njen treći roman, posle Tonjenja Sozopola i romana koji se zove Zapisi jedne svinje. Dakle, počela piše romane posljednjih 10 godina, ali sva tri romana su i zapažena i nagrađena.
Pa Ina Valčanova inače je bila i gošća Beograda kada je organizovana promocija u maju mesecu, tako da sam imala zadovoljstvo da je lično upoznam. Je jedna izuzetno onako obrazovana, široko obrazovana dama, koja je između ostalog za prva dva svoja romana uspela da dobije dosta nagrada, uglavnom vezanih za unutrašnje, između granica bugarskih, bugarske nagrade. A ovo je treći roman koji je nekako izašao, iako ona to nije planirala, naravno to se i ne može planirati, izašao van granica i osvojio je tu evropsku nagradu. Njeno mesto, ona je inače jako skromna osoba i za sebe pre svega kaže da je radio dramaturg, a da je tek nakon toga književnica. I ono što je mene impresioniralo u tom njenom dramaturškom CV-u jeste da je radila dramaturgiju nekih Šekspirovih drama, što je inače jako teško i na sceni, a kamoli na radio sceni. Tako da je tu nekako pokupila, ajde kažemo, ozbiljnije pluseve kod mene, s obzirom da je moj prvi susret sa njom upravo ovaj roman o kome danas govorimo, koji mi nije bio baš toliko ozbiljan. Mada, ipak ona ove postavlja neka određena pitanja. Tako da mislim da je zauzela svoje mesto u nekim poznim srednjim godinama, polako i sama postaje svesna toga.
Ja bih krenuo sad u čitanju ovog romana Ostrvo Krah Ine Valčanove od jedne očigledne specifičnosti, a to je kako je on sastavljen, odnosno ovdje imamo zapravo dve naratorke i već grafički ili vizualno, čak i na letimično tako prelistavanje, vidimo da se njihova naracija ili pripovedanje razlikuje po tome kako je odštampano. Dakle, jedna od naratorki, kasnije ćemo saznati da se ona zove Asija, ona pripoveda po znacima navoda u kurzivu, dok druga naratorka, na njeno ime nas podsjećaju i korice, jer i njega ne srećemo odmah u romanu, ona ima specifično ime, čak i u bugarskom kontekstu, rekao bih da nije baš tako često. Ona se zove Radost, ona pripoveda standardnim pismom. Specifičnost je u tome što se te dve naratorke, od kojih je ova druga upućena na prvu, Radost, na Asiju, nikada ne sretnu međusobno. Ona je samo pošalje jedan mail dok Asija boravi na ostrvu Krk, dakle na Hrvatskom primorju, ostrvu blizu Rijeke, kada zapravo Radost, koja se bavi i astrologijom, izradom natalnih karata, pretpostavi ili počne da veruje da je njena sudbina na neki način blisko povezana sa sudbinom Asije i pokušava da joj na svoj način pomogne. I postoji jedan odnos inferiornosti koji možemo da sretnemo još nekim romanima koji se bave najčešće odnosom dve prijateljice, recimo kod Elene Ferrante, gde je pripovedačica ta koja svojoj genijalnoj prijateljici pomalo i zavidi i divi joj se, a ovde i Radost kao da u odnosu na Asiju osjeća, u stvari ona je sigurna da ova živi boljim životom, lepša je od nje, društveno je prihvaćenija i tako dalje.
Ako krenemo od te zanimljive kompozicije, to su u stvari dve glavne junakinje, potpuno podjednako glavne, i to je ono što je u stvari neobično u odnosu na većinu romana, čak i u savremenim romanima. I njihov odnos zaista govori o toj nekoj vrsti inferiornosti, ali kako odmičemo u čitanju, shvatimo da su se u stvari na neki način obe našle u jednom trenutku na prekretnici svojih života, da se introspektivno okreću sebi, svaka iz svojih razloga, i da u stvari sama Radost, što jeste retko ime, oni imaju Radostinu, imaju varijacije na to ime, kao kod nas što postoji Radica Da. I tako, ali ne postoji radost. Da. Postoji, ali ne tako često. Da mi u stvari shvatimo da ni sama radost nije toliko baš nesrećna, niti ima toliko mnogo razloga da bude inferiorna kao što se postavlja na početku romana. Tu u stvari imamo dve junakinje koje se ne poznaju na tom nivou susretanja, ali imamo radost koja je posle nekakvih gubitaka, u smislu propao joj je brak pa izgubila muža, taj brak je bio i nasilan. Roditelji su joj umrli za 6 mjeseci, kako ona kaže, pritom su bili, prosto je nisu davali slobodu od detinjstva, čak ni u biranju supruga, tako da ne vidimo nikakav emotivni odnos koji ona izgrađuje prema svojim roditeljima, prema pokojnim roditeljima. I onda se nađe u toj situaciji da reši da promeni sve. Roman počinje, ošišala sam se. Znači, krenuše te klasične ženske promene, da se to vidi iz polja, a u stvari to je samo nekakvo ispoljavanje promene koje počinje da se događa iznutra. Ta njena pomalo bolesna povezanost sa drugom junakinjom Asijom potiče od toga što se ona na prilično površnom nivou bavi astrologijom i što je iz nekakvih, to na kraju romana saznajemo, pogrešnih podataka o datumu rođenja, mestu i vremenu, povezala svoj lični horoskop sa drugom junakinjom, sa horoskopom Asijinom. Tu dolazi u stvari do mnogih njenih unutrašnjih pitanja, kako je moguće da budemo iste godine, istog datuma, samo je mjesec valjda drugačiji, istog dana u mjesecu, a budemo toliko različite. I naravno tu se sada dalje odvija radnja koja nju povezuje sa članovima Asijine porodice, sa Asijom ne, do kraja.
Ono što se odmah vidi jeste razlika između te dve junakinje, posebno iz perspektive ove druge naratorke, kada Radost piše o tome, tu slažem sa vama, kako ona vidi sebe i svoj položaj, to je gore u odnosu na ono što mi zaključujemo na osnovu onoga što je se dešava, a rekao bih da, naročito u drugom delu romana, postoji pozitivna promjena, čak preobražaj kod ove junakinje. Ali ono što ih povezuje, rekao bih, jeste jedna težnja ka ženskoj samostalnosti, čak i kod Radosti, u tom smislu što je ona, na jedan način koji ćemo kasnije pomenuti, rešila da se nekako reši muža, odnosno tog nasilnog braka. S druge strane, pored toga što iz ovog romana iščitavamo dva tipa situacija u kojima se nalaze dve savremene žene srednjih godina u Bugarskoj, zapravo se suočavamo i sa jednim tipom, da tako kažem, humorističkog pripovedanja s jedne strane, sa druge strane jedne melodramske, građanske ili malograđanske situacije. Kako za vas funkcioniše taj spoj humorističkog i građanskog melodramskog?
Da, ovdje ima dosta humora, dosta ironije. Sećam se na toj promociji dok je gostovala u Beogradu, autorka je prvo rekla da nikako ne smatramo ovu knjigu pesimističkom, zaključujući na osnovu naslova Ostrvo krah. Jer smo u stvari kasnije saznali da kada je krenula na ostrvo Krk, njen muž kaže bit će to krah. Međutim, ona smatra da to nije bio krah. Tu imamo čak neku igru sa tim da li je to pesimistički ili optimistički. Ako je optimistički, onda ima i humora. Ima ga zaista i to na ovako dnevnom ženskom nivou. Svaka žena će potvrditi da neku tamo koja ne koristi određeni dezodorans, često koleginice prozovu smrdušom, kako se ovdje dešava.
I u tom, koristi biljne preparate.
Ba da. I to je sad, da, ona ide malo iz krajnosti, malo više iz krajnosti u krajnost. Ona je rešila da se potpuno organskom načinu života posveti, počeo od tog uklapanja roze trenerke sa kapom, trčanjem, pa onda hrana, pa onda čak i eto ti kozmetički preparati koji često znaju užegnu u toplom vremenu, pa onda zaista više to ne koristi i šteti njenom ugledu među u tom kolektivu u kome radi, a očigledno je neki službenički ženski kolektiv. A u svakom slučaju ima dosta tih epizoda na koje treba naići. To su možda i polurečenice, samo sintagme, ali su dosta prepoznatljive, posebno ženskom čitalačkom delu. U svakom slučaju njih dve su sasvim različite, kao što ste i vi rekli na početku. Jedna je opterećena ne samo svojim poslom, već na neki način i borbom za egzistenciju i borbom sa tim drugim mužem s kojim nevenčano živi i sa tinejdžerom sinom koji apsolutno ne sluša. Stalno je u stvari bitci za 5 minuta za sebe izdvojiti i na kraju kreće na taj Krk samo zbog toga što je ostala zbog deteta u prilično normalnim odnosima sa bivšim suprugom koji je oženjen Nemicom i sa kojim rešava da provede određen deo svoga odmora, a kasnije u toj kući da bude još i sama. Da bi uzela tih, kako ona kaže, 5 minuta za sebe, to je u stvari mesec i po dana, a sa druge strane imamo apsolutno usamljenu radost koja nema taj problem sa vremenom i ona u stvari od viška vremena proizvodi sebi višak problema, kako bi opet u savremenom društvu to vrlo često moglo da se vidi. Pritom je opsesivno opterećena ovom drugom i željom da joj se na bilo koji način približi zato što joj zavidi. Sad, verovatno se ova druga ne bi složila oko toga da ima njoj na mnogo čemu da se pozavidi, jer nijedna u stvari u tim svojim srednjim godinama nije baš zadovoljna. Niti onim što radi, niti odnosom sa partnerom, ako govorimo o Asi, još manje odnosom sa bivšim partnerom, još najmanje odnosom sa svojim detetom, jednim nestašnim tineđerom koji se suočava sa povredama, sa prvim pijanstvima, neposlušnošću, potpunom inferiornošću u odnosu na to što majka besomučno piše mailove do kojih pešači 15 minuta po Malinskoj i ostalim obalama po vrućini itd. Smatram da su u stvari njih dve nezadovoljne i da je to nezadovoljstvo koje je različito i kod jedne i kod druge u stvari izazvalo želju da se nešto promeni.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bila Jasmina Jovanović, lektorka sa Filološkog fakulteta i prevoditeljka romana Ine Valčanove Ostrvo Krah, koje je izdavačka kuća Helix iz Smedereva objavila ove godine. Na kraju smo u emisiji Oko Balkana, izdanje za 25. septembar, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas smo čuli Aleksandra Zografa i Zorana Paunovića, koji su govorili o borskoj beležnici međuratnog mađarskog pesnika Mikloša Radnotija i sagovornica nam je bila Jasmina Jovanović, koja je govorila o romanu Ine Valčanove, Ostrovo krah, koji je prevela sa bugarskog jezika. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Yeah.